Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari, yaxshimisizlar? Mikrofon oldida men Umidvor sizlar bilan birga. Aziz do'stlar, hozir men sizlarga o'tgan haftada Uyg'urlar hayotida va xalqaro yuz bergan muhim voqealarni aytib o'taman. Aziz do'stlar, 30 dekabr bilan 1 yanvarning o'tgan chaqishimi dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar 2008 yilni kutib oldi. Yangi yilni kutilish marosim faoliyatlari Amerika, Turkiya, Germaniya, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlardagi Uyg'ur jamiyatlar tomonidan uyushtirildi. 31 dekabr kuni kechda Amerikaning Virginiya shtatining Aleksandriya shahrida Amerikaning har qaysi shtatlaridan bo'lib 200 dan ortiq kishining qatnashishi bilan yangi yil kechligi o'tkazilgan. Faoliyat jarayonida faoliyat qatnashgan bolalar, yoshlar va onalar o'zlari tayyorlagan san'at va Uyg'ur siyosiy harakatlari hamda Xitoyning Uyg'ur siyosiy tutqunlari qaratgan qattiq qo'llovlarni tushundirgan nomerlarni ko'rsatdi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi, Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabia Qadir xonim marosim faoliyatida boshlanish nutq so'zlab, dunyo Uyg'ur qurultayining xizmatlarini xuloslash bilan birga 2008 yili texmi jafolli xizmatlarini ilib bordiganligini bildirdi hamda barliq Uyg'urlarni texmi ittifoqlashib kurash qilishga chaqirdi. Hurmatli radio tinglovchilar, 2 yanvar kuni Urumchining Janubi poyiz stansiyasining yanidagi Dehui xalqaro savdo sarayining 12 qavatlik binosiga o't ketgan bo'lib, bu Vinjuluq savdogarlarining milich mollar, kiyim-kechak va boshqa har turli tovarlarni sotadigan savdo markazi edi. O'tapitida savdo sarayi butunlay vayron bo'lgan bo'lib, savdo sarayi bilan bir binodagi Dehui mehmonxonasi va savdo sarayining yanidagi Urumchi mehmonxonasiga tutashgan. O'tuvchirish jarayonida 3 nafar o'tuvchirgich xodimning o'lganligi haqida uchurlar tarqalgan. Naqmaydonga partikom sekretari Wang Lochun va Uyg'ur Abdunum rayonining muvaffaq raisi Nurbekri qatorliqlari yetib kelib, o'tuvchirishga qo'mondonlik qilgan. Xabarlardan qaraganda mazkur savdo markazi 380 million yuan mablag' silinib qurilgan bo'lib, umumiy ko'lami 100 ming kvadrat metr keladi ekan. Xabarlardan qaraganda mazkur zo'r apatning sababi va zin haqida takshirishlar boshlangan bo'lib, shirkatning bosh xo'jayinlarining mol-mulki vaqtincha to'ltib qo'yilgan. Egallishimizcha Turpanda qush so'kimi bayqilib, 5000 atrofida to'q o'lgan. Turpan shaharlik sayyo tarmoqlari natijasida 29 mingdan ortiq to'qni o'ltirish orqali mazkur kasalning kengayib, odamlar orasida tarqalishining oldini olmoqchi bo'lgan. Hozirgacha dunyoda 200 dan ortiq odam ana shu qush so'kimi kasali bilan hayotidan ayrilgan. Hurmatli radio tinglovchilar, Amerikada Xitoy shirkatlariga harbiy sohalarda ishlatib, kelgusida Amerika va dunyoga tahdid paydo qilish ehtimolligi bor mahsulotlarni sotib berish masalasidagi talash-tortishlar davomlashmoqda. Shuning bilan bir vaqt yana bir qism ommaviy va siyosiy tashkilotlar Xitoyning kelgusida harbiy tahdid sifatida maydonga chiqishga qarshi turishni talab qilmoqda. Viskonsin yadro qurollarini cheklash tashkiloti 3 yanvar kuni biz Xitoyga ishinalamduq nomliq 22 betlik bir doklad e'lon qilib, Amerika hukumatining shaxsiy Xitoy shirkatlariga harbiyda ishlatish mumkinchiligi bo'lgan ilg'or uskunalarni sotib berish programmasining Amerika bexatarligiga tahdid ekanligini ko'rsatib, bu programmani to'xtatish kerakligini o'tirib qo'ydi. O'tgan haftada Turkiya parlamenti vatandoshlik qonuniga tuzatish kirgizgandan keyin uni ovozga qo'yib, yangi qonunni rasmiy tasdiqlagan. Mazkur qonunda chatalliklarning Turkiya vatandoshligiga qabul qilinishi osonlashtirilgan. Mazkur qonunga asoslanganda, Turkiyaga mablag' silib korxona qurgan, ijtimoiy, iqtisodiy, fan texnika va san'at sohasida alohida muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan yoki yuqorqi sohalarda yaxshi natijalarni qo'lga keltira oladiganligi faraz qilingan kishilar munosabatlik ministerliklarining taklifi bo'yicha hukumat kabinetida muzokara qilinib, vatandoshlik qabul qilindi ekan. Uningdan boshqa chatalliklarning Turkiyada tug'ilgan bolalarimi ota-onalari xohlagan ahvol ostida Turkiya vatandoshi bo'la oladi ekan. Bu yangi qonun Turkiyada vaqtliq turayotgan ko'chmanlarni, jumladan Uyg'urlarni xushal qilgan. O'tgan payshanba kuni shtabi Parijga joylashgan chegirasiz muxbirlar tashkiloti 2007 yillik dunyo axborot erkinligi doklad e'lon qildi. Mazkur doklatga asoslanganda 2007 yilda dunyoda 86 nafar muxbir bilan 20 nafar axborot yordamchisi har xil shaklda o'ltirilgan. 887 nafar muxbir qo'lga olingan. 1511 nafar muxbir zo'ravonlik hujumi va tahdidiga uchragan. 67 muxbir go'rog'a olingan. 528 axborot idorasining xizmatlari tekshirilgan. Xitoymo axborot erkinligi eng cheklangan davlat bo'lib, Мәлім санды мұхбарлар түрмеде атмақта, әмді мұхбарларының әркін мәлімат беріш чекленмекте. Қытай Иҗтимаи Пәнләр Академиясе 3 январь көне Җәмгыять Көкташлык китабын илан кылып өткән ел Хытайда алый мәктәп бүтүргән 5 миллион алый мәктәп оқучысының 1 миллионының техи хезмәт орныга эрешелмәгәнлеген ашкарлыгын. Әлбәттә мәзкур докладта азсанлык милләт оқучылары, җөмледән уйгыр алый мәктәп бүтүргән оқучыларның ахвалы хакында мәзмунлар барлыгы намәлим булсымы, Ләкин уйгыр оқучыларының эш корылыш мәсьәләсенең уйгыр диярында Хытайларга нисбәтан иң игъри икәнлеге белдерелмәктә. Әзиз достар, юқорда сезләр кыскача хәбәрләребезне аңладыңлар. Һәрбереңләргә көп рәхмәт, программаны үмидвар тәярлады.